02:00 sāk ārkārtas sēdi, kas notiks video konferences režīmā, un vispirms noprecizēsim uz sēdi klātesošo deputātu skaitu. Tātad klātienē ir Pēters Veļeckis, Artūrs Simjonovs, Ozoliņš Andris, neklātienē ir Uldis Ainārs, Guntars Akmentiņš nepiedalās, Raidis Avots, Jānis Kažotnieks, Lolita Meinhārde, Igors Orlovs, Ārtis Rītelis, Rasma Skruļa, Dina Štelmahere, Jānis Valērts un Ervīns Vēvers. Tātad esam 13 deputātu sastāvā. Dienas kārtībā mums ir trīs jautājumi. Vienu maz mirgli tūlīt izslēgs mikrofonu. Viņš nejauši ieslēdzās. Tātad pirmais jautājums ir par pašvaldības atbalstu bērnu ēdināšanā. Anduls Žikovs izskaidros situāciju.
Jā, es pagriezīšu nedaudz, lai jūs mani varētu arī redzēt. Tātad situācija sekojoša. Dzirdat visi labi, jā? Tātad situācija sekojoša. Vakar ir pieņēmusi valdība lēmumu. Jā, tiem, kam mikrofons ieslēdz, varbūt izslēdziet, kamēr klausieties, lai netraucē visiem. Tātad vakar ir grozījumi 103. Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Un tie grozījumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības var izmantot to valsts līdzmaksājumu daļu, kas ir 1.–4. Klašu ēdināšanai. Valsts tātad tiem, kas nezina, maksā tikai par 1.–4. Klasi, un no šī gada maksā tikai pusi 50%, otrs 50% liekam pašvaldības mēs paši klāt. Kopējā summa ir 1,42 €, attiecīgi valsts maksā 71 € par 1.–4. Klašu bērnu ēdināšanu. Mēs pašvaldībā esam noteikuši visiem bērniem ēdināšanu, tai skaitā bērniem, kas apmeklē bērndārzus, pirmskolas izglītības iestādes un līdz pat vidusskolas klasē. Un šobrīd tas priekšlikums, kas jums galdā, ir tāds, ka jāatgriežoties vēl pie tā valdības rīkojuma, tātad mēs esam diskutējuši arī šaurākās grupiņās, ka varbūt izmaksāt šo te atbalstu ģimenēm naudā, bet valdības rīkojums vakardienas grozījuma rīkojumā diezgan skaidri pasaka, ka tas ir atbalsts tikai ēdināšanai, un ja pašā, teiksim, normatīvā akta projektā, ne projektā, bet pieņemtajā normatīvajā aktā, tas ir viens vārds ēdināšanai, tad savukārt valdības mājaslapā, kur ir sniegts skaidrojums sabiedrībai, tur ir nepārprotami pateikts, ka tas ir tikai un vienīgi ēdināšanai graudā, ne naudā. Tur ir veidi, kā var izvēlēties, vai tur zupas virtuves, vai pakas, vai silta ēdiena piegāde un tā tālāk. Mēs šeit, apkopojot mūsu varēšanu un racionālāko veidu, kā nodrošināt šo atbalstu, tātad šobrīd esam likuši priekšā lemt par šādu schēmu. Tātad nodrošināt ēdināšanu visiem mūsu novadā deklarētajiem bērniem no 1,5 gada vecuma un tām kategorijām, kas ir noteiktas valdības rīkojumā, tātad trūcīgām, maznodrošinātām vai daudz bērnu ģimenēm un tiem, kuri apmeklē vispārējās izglītības iestādes. Izņemot bērnus, kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestāžu dežūru grupas klātienē, jo tie jau šo saņem ēdināšanu uz vietas. Nākamais kārtība ir tāda, ka caur E-klasi skolas apzinās, kuriem nepieciešams tātad šo informāciju izplatīs un pieteiksies no šīm kategorijām tie, kuriem tas tiešām būs nepieciešams. Tātad būs vajadzīgs iesniegums E-klasē. Tas ir mūsu mācību iestādēs. Tiem bērniem, kas deklarēti mūsu novadā, bet neapmeklē mūsu mācību iestādes, tas notiks caur izglītības nodaļu. Viņi iesniegs vai caur Latvijā LV vai uz mūsu centrālo e-pastu iesniegumu, nodeļa izskatīs, un tālāk jau ir tehnikas jautājums, kā šī paciņa tiks novadīta līdz bērnam. Par to mēs šeit administrācijā uz vietas arī izlemsim to optimālāko loģistiku. Ar šo domas lēmumu mēs gribam, lai arī izglītības iestādes tiek pilnvarotas pieņemt lēmumu attiecībā uz šo paciņu izdalīšanu, tas ir trešajā punktā minēts, un nodrošinājums, protams, ir mūsu budžetā un valsts dotācijas daļā paredzētie līdzekļi bērnu ēdināšanai pirmajām, ceturtajām klasēm attiecīgi valsts finansējums, pāriem ir mūsu finansējums. Jūs prasīsiet, kā ar tām ģimenēm, kas neietilpst šajās trijās kategorijās, kas ir valdības lēmumā noteikts, tātad maznodrošinātie, trūcīgie un daudzbērnu ģimenes. Tiem ir nākamais darba kārtības jautājums, un tur ir 80 eiro pabalsts mēnesī, kur pusi seks valsts. Un tas ir ne tikai attiecībā uz bērniem, bet arī uz pāriem ģimenes locekļiem, jo šī summa ir vienam ģimenes loceklim. Tiem, kas nonākuši krīzes situācijā un šajās kategorijās arī neietilpst. Tātad tie bērni, kuri neietilpst šajās trijās kategorijās, varēs saņemt atbalstu no nākamā pabalsta, ko sociālais dienests administrēs. Nu, tāda izskatās tā optimālā schēma, kā mēs šajā situācijā varētu rīkoties, tā lai pirmkārt maksimāli precīzi izpildītu valdības rīkojumu vakar pieņemto un arī, nu, ja tā teikt, nevienu neapbežotu.
Vai es uzreiz precizēšu jautājumu?
Lūdzu.
Angela, tu minēji, ka izglītības nodaļa būs atbildīga par tiem bērniem, kur neapmeklē izglītības iestādi. Man tomēr nav saprotams, kāpēc tas ir izglītības nodaļas kompetence. Es precizēšu, ka izglītības nodaļa atbild par tiem bērniem, ja mēs tā varam teikt, kur ir mūsu izglītības iestādes, un mēs neatbildam par maznodrošinātiem, trūcīgiem vai par daudz bērnu ģimeņu bērniem.
Elīze, manuprāt, izglītības ministrija ir noteikusi izglītības iestādes kā atbildīgās par nu, šo sadalu pārtikas pārtikas.
Un te ir praktiskā puse, jo droši vien vajag pārbaudīt, viņš tajā izglītības iestādē arī ir kaut kur citur, jo nu, piekļuva, man liekas,
kā jūs gribat, lai mēs pārbaudam, mēs nevaram tik klāt pie informācijas par bērniem, kur neapmeklē nevienu mūsu izglītības iestādi, un tas, ka šo finansējumu novirz izglītības ministrija, tas nenozīmē, ka tas notiek automātiski izglītības nodaļu pāraudzībā. Es sazinājos ar citām pašvaldību izglītības nodaļām, un viņiem tas tik to skar izglītības iestādes, viņiem to apkopo un dara izglītības nodaļas sadarbībā izglītības iestādēm, bet manuprāt, šie pārējā, tā otra sadaļa īsti neatbilst nodaļas kompetencē un es aicinu to atkārtot izvērtēt.
Labi, Elīze, kāds priešlikums ir, kāds tavs priešlikums, kāda varētu būt izglītības daļas līdzdalība un izglītības iestādi līdzdalība šajā procesā. Kas būtu jādara nu, kādam citam un ko var darīt izglītības iestāžu vadītāju iestādes?
Tas ir jau tas, ko mēs arī līdz šim jau sākām darīt. Tie izglītojumi, kuri ir no daudz bērnu ģimenēm, kuri ir maznodrošināti un trūcīgi un ir piederīgi kādai no mūsu no izglītības iestādēm, Tā ir pilnībā mūsu atbildība. Mēs labprāt ar viņiem komunicēsim, noskaidrosim, cik daudziem pakas ir vajadzīgas, jo ne visi, kas ir, jau tagad ir daudz norādījuši, ka viņiem tas nav vajadzīgs, bet savukārt tie bērni, kuri nav mūsu redzes lokā un par kuriem mums nav pieejama nekāda informācija, jo viņi neapmeklē mūsu izglītības iestādi, es tiešām aicinu iesaistīties sociālo dienestu šajā jautājumā.
Elīze, jautājums pavisam vienkārši. Ir viens cilvēks, kas šo informāciju apkopos un attiecīgi caur skolām visticamāk varēs arī caur sociālo dienestu šīs paciņas aizgādāt līdz tiem, kam viņas vajadzīgs. Tie ir mūsu novadā dzīvojošie bērni. Un to, ka izglītības nodaļa neatbild arī par to, ja kāds bērns mācās citur, nu tam gan es negribētu piekrist.
Nē, viņi jau nesaka neatbild, viņi nav informācijas. Tāda informācija ir sociālajiem dienestam, sarmīt.
Sarmīt nedzird.
Sarmīt, mēs nedzirdam jūs. Jūs varat ieslēgt mikrofonu.
Jā, tagad. Sociālajam dienestam nav šādas informācijas.
Tad man ir jautājums, kuram dienestam ir šāda informācija? Ja izglītības nodaļā nav un izglītības daļā nav un sociālajam dienestam nav?
Tas, ko es varu arī var redzēt tajā failā, ko es mums nosūtīju, tur var redzēt, es arī vērsos pie Valentīnas, lai paskatītos to situāciju no viņas pieejamiem datiem. Un viņai savukārt ir redzami sistēmā daudz bērnu ģimenes tās, kuras ir deklarētas vienā mājasaimniecībā. Ir skaidrs, ka 100% informāciju šobrīd iegūt nevar. Un ir noteikti jāliek vienkārši plašsaziņas līdzekļos iespēju cilvēkiem pieteikties. Jo mēs konkrēti viens pret viens uzaicinājumu nevarēsim visiem piešķi un iedot tiem, kuri nav mūsu izglītības iestādēs. Un ir norādīt to, ka daudz bērnu ģimenes varbūt netik poti, bet maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes, manuprāt, ir sociālā dienesta redzes kopā.
Jā, protams.
Viņi strādā, ko arī Sarmīta apliecina, līdz ar to šobrīd nodot atbildību par šīm pārtikas pakām, mums nokādāt izglītības nodaļai trūcīgiem un maznodrošinātiem, manuprāt, nav vajadzā pamatojumus.
Mēs jau runājam par bērniem. Tie bērni, kuri apmeklē Ozolnieku novada izglītības iestādes, tātad viņi reģistrējās e-klasē un katrā mācību iestādē būs precīza informācija par tiem bērniem, kuri ir pieteikušies. Tātad, ja mēs plānojam caur mācību iestādēm, caur skolām tās pakas nu, tā kā izplatīt, tad tur tā kā problēma jautājuma nav. Tajā brīdī, ja tie bērni, to bērnu vecāki, kuri neapmeklē Ozolnieku novada mācību iestādes, ja viņi raksta un iesniedz informāciju tātad uz pašvaldības e-pastu Ozolnieku, kad Ozolnieku, tad kādai iestādēji jau ir jāapkopo tā informācija. Elīze domā, ka tā nevajadzētu būt izglītības nodaļai, kas to dara.
Jā, un kā viens no apliecinājumiem ir arī tas, ka šobrīd tikai pateicoties sociālajam dienestam mēs ieguvām pilnvērtīgu priekšstatu par maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm. Viņi mums atsūtīja kopīgo tabulu, uz kurās mēs atzīmējām, izgājām cauri tiem bērniem, kuri piedrīk mums izglītības iestādēm, un tie ir apmēram pusi, ko arī tie Excel failā var redzēt. Tas nozīmē, ka sociālais dienests jau iegūda milzīgu darbu ar viņiem sadarbojoties, un kāpēc gan viņus vajadzētu novirzīt prom no turienes.
Vai sociālais dienests redz, nu, vai jums pietiek jauda, vai jūs varat šo pienākumu izpildīt to, kas attiecās uz novadā esošajiem skolniekiem, kur apmeklē citu novadu skolas?
Tā, ja Elīze atsūtīs sarakstus, kuri mācās mūsu novada skolās, tad mēs dabūsim tos, kuri nemācās.
Jo mums jau nav... tādu nosūtīju.
Es šobrīd vēl nebiju saņēmusi.
Es atvainojos.
Jā, bet tad visi kārtībā, tad mēs varam viņus apzināt.
Es varu?
Jā, vien, paldies, Sarmīt, lūdzu, Evi.
Precizēt, lai saprot, tātad... Vai es pareizi saprotu, ka tad, kamēr mēs runājam par maznodrošinātiem un trūcīgiem, ja, tur nav starpība, kurā viņi skolā mācās, viņiem tāpatās pienākās, ja, no šis te pabalsts kaut kāds. Tad, respektīvi, tā lielākā neskaidrība varētu būt par tikai to kategoriju, kas iekrīt daudz bērnu ģimenēs, ja, kur ir tā kā reģistrēta Ozolniekos daudz bērnu ģimeņu. Ģimenes bērni, bet mācās ārpus skolām, tie ir tie laikam, kuriem šobrīd grūtāk jāsaprast.
Tā ir Sarmīt.
Es te šeit gribēju atzīmēt to, ka trūcīgi un maznodrošinātie saņem tikai Eiropas pakas. Ja, tās nevajadzētu jaukt ar ēdināšanu.
Bet Sarmīt, mēs tagad nejaucam, jo tātad... Tās, ko saņem Eiropas pakas, tās viņi turpinās saņemt, un to jūs darīs.
Jā,
tagad, mēs
runājam,
jā, tagad mēs runājam par trešo kategoriju daudz bērnu ģimenes. Tātad tā ir tā kategorija, kur visgrūtāk ir apzināt. Tāds bija arī jautājums, vai tā ir?
Kas attiecās uz daudz bērnu ģimenēm, mēs no savas programmas izņēmām ārā cilvēkus, daudz bērnu ģimenes, kuri ir rakstījuši iesniegumu sociālajam dienestam, par mācību līdzekļiem, vakcināciju, interešu izglītību. Un mums uz šo brīdi ir 136 ģimenes. Tās, ko mēs konkrēti zinām.
Bet es pareizi saprotu, ka šitais šitas atbalsts jau ir paredzēts piedāvāt pēc kaut kādu, nu, pamatoties kaut iesniegumu bāzes, ja?
Jā.
Cilvēks raksta iesniegumus un tikai tad mēs izvērtējam, vai viņi atbilst vai neatbilst. Un es pieņemu, ka arī no tām visām daudz ģimenēm varbūt tās negluži ne visi pieteiksies, ja? Līdz ar to tas potenciāli tas skaits, kas mums ir jāsaprot, vai viņi tā kā ir vai nav, pienākās vai nepienākās, nebūs tik liels, lai netiktu pat vēl galā.
Nu, jā, Ervīn, manuprāt, te ir tāds moments. Tātad D-klasē tie, kas mācās uz vietas, un nu, mēs varam norādīt sociālā dienesta e-pastu tiem, kuri mācās ne Ozolnieku novadā, bet ir deklarēti Ozolnieku novadā. Un tad attiecīgi sociālā dienestam uzreiz būs informācija par tiem, kuri tad ietilpst tajā kategorijā, kur apmeklē citas skolas.
Ja es varu vēl pajautāt, paņemsieties arī pārlūcot protoko jautājumu, kā, teiksim, tā palīdzība plānot arī kā paciņu veidā izglītību, vai tā ir naudas veidā?
Naudas veidā neviena palīdzība, izņemot to jautājumu, tad COVID-19 krīzes pabalsts, izņemot šo pabalstu, nu, tā kā nav pamatojumi mums sniegt, nav izteiksmēm kaut kādiem pārskaitījumiem.
Nu, es sapratu, mums arī bija atcerījušies dažas painformēšu, es vienkārši painformēšu visus, lai visi ir liekas kursā, jo atsevišķiem es jau deputātiem uzspēju nu, nosūtīt informāciju, jo ar priekšstādētāju es izrunāju. Man bija saruna ar Ozolnieku daudzbērnu ģimeņu biedrības vadības pārstāvi, ja, kur viņi arī bija jau lietas kursā bija dzirdējuši, ka mēs plānojam lēmt par šo atbalstu un jau bija dzirdēts, ka piedāvājam ka piedāvājums tā kā būs šo te paciņu vai gatavu ēdienu formā, tad šis biedrības viedoklis bija tāds, ka tas viņuprāt nav labākais veids, kā to darīt, ja, jo dažādās ģimenēs ir dažādi bērniem pat daktera noteiktās diētas, ja, plus vēl bērni, kā bērni ne visi ēd visu, līdz ar to tur jautājums, vai tas sēdiens, kas tiks piedāvāts, vai viņš tiks efektīvi arī izmantots. Plus vēl ir arī situācijas, kad laikā, kad visi arī vecāki strādā no mājām, tad ir tādas ģimenes, kur bērni ir aizsūtīti kaut kur pie vecvecākiem dzīvoties, ja, un līdz ar to viņi fiziski nav šeit kaut kur novadā, un līdz ar to piegādājot viņiem mēdienu, tad ir jādomā, kā viņi pārpiegādāt tālāk. No tā viedokļa, teiksim, tās daudzbērņu ģimenes biedrības redzējums bija, ka tieši izmaksā naudas veidā varētu būt nu, daudz piemērotāks risinājums. Ja? Nu, es to daru visiem zinām tikai tādēļ, ka man tā saruna bija. Es pirms tam jau runāju, es saprotu, ka saistībā ar teiksim, valsts izdotiem noteikumiem vai norādījumiem mēs palīdzību finansiālā veidā, restīvi par pārskaitījumu, mēs nevaram organizēt.
Jā, Ervīn, par šo mēs vakardien diskutējām, un mums nav pamatojuma nu, vispār šo jautājumu nu, virzīt un par to lemt. Es domāju, par finansiālu palīdzību.
Jā, es to tā sapratu, es tik vienkārši darīju zinām, lai visi ir zin, lai visi ir lietas kursā par to, vismaz kāds ir nu, redzējums no pašām sapratībām.
Jā.
Es drīkstu, Andri.
Lūdzu, Rasmi.
Es drīkstu, jā. Es vienkārši teikšu tā, ka katru nedēļu, ja, ja piekrītam pa pakām, katru nedēļu varbūt nevajadzētu, tas būtu diezgan dārgi un problemātiski. Divreiz nedēļā, un lielāka, teiksim, tā summa būtu 24 eiro. Nu, es nepiekrītu, ka pirmām četrām klasēm, ka tomēr tie, kas arī pieteiksies, šobrīd daudz vecāki ir atlaisti bez algās un vēl kaut kur, ja, tā kā vajadzētu tomēr, ja mēs sakām, ka savu skolu, jebkurš vecāks no 1. Līdz 9. Klasē, nu, no 1,5, varētu pieteikties uz šo paktu. Mans, jo nepieteiksies visi, teiksim, tā simpunkti, jo ir arī ne tikai trūcīgiem atbildēšanai, bet šobrīd, nu, ir kaut kādi ienākumi vai kaut kas, bet, nu, vajadzētu izskatīt tomēr, varbūt savu skolu, jo sociālais dienests tomēr, nu, nezinās visu skolas bērnu, teiksim, to tādu Tad šodien mēs nevaram zināt sadzīves, ko leduskapi, kas mums tur ir un kas mums ir makā. Paldies.
Jā, Rasma, pirmkārt, tie ir ozolnieki novadā deklarētie bērni, jo ir jau arī skolnieki, kur nav ozolnieki, ko es deklarēju, bet apmeklēju ozolnieku vidusskolus, šiem šī palīdzība neattiecās.
Es saprotu, es runāju tikai ozolnieku novadā.
Jā, mēs vakar, kā jau teicu, diskutējām par finansiālo palīdzību un tas jautājums attīt par pakām. Skaidrs, ka tas vajadzību loks iespējams un nevis iespējams, mēs zinām, ka viņš ir plašāks nekā trūcīgiem, maznodrošinātiem un daudz bērnu ģimenes. Un šis ir tas jautājums, par ko nu, tā kā kopīgi ir arī jālīm. Es piekrītu, ka tas ir aktuāli un tas varētu būt aktuāli.
Vēl es drīkstu piebilst vēl, ja šīs pakas, teiksim, sociālajiem dienestam nav varbūt tik daudz to brīvo cilvēku, varētu organizēt, es jau uzrakstīju, manuprāt, varētu caur tām ēdināšanas iestādēm, kuras barot tos bērnus arī. Jā.
Jā, paldies.
Jā, mēs atgriežamies pie tās diskusijas, tur izglītības nodaļa vai soc dienas. Mēs jau varam izņemt ārā vienkārši administrāciju to nodrošinu, un es iekšēji arī izrunātu, kurš to dara, bet...
Andu, ja soc, sarmīgi, vai soc dienestam būs jauda to paveikt? Jo, nu, jums ir zināms lodzi izglītības nodaļa, arī zināms lodzi, ja jūs varat paņemt tos apmēram 300 skolnieku. Ir tie, kuri mācās dzīvo, deklarēt ozolnieku novadā, bet mācās citās skolās ārpus mūsu novada. Ja jūs varat to paņemt, tad nu, tā kā, nu, gribētu tos, no jums to dzirdēt.
Es domāju, ka mēs varētu paņemt tos mācās citās skolās, tikai jābūt nu, pietiekoši korekt pievietotai informācijā vai mājaslapā vai Facebookā.
Jā, tā, sarmīgi, lai šī informācija būtu korekta, tā tad jūsu pienākums būtu sazināties ar Madaru, lai nu, tā informācija būtu tāda, kas jums palīdz veikt šos pienākumus, ja?
Jā.
Labi, tā vēl, šis jau...
Andri, es drīkstu, vēl ir tas, ka, teiksim, tie, kas nemācās mūsu skolās, bet valdība jau, teiksim, tos 70 dienu centu pārskaita uz skolu skolniekam. Ja viņš, tad varbūt tās
Jelgavai... Rasma, tur ir pretruna, jā. Tur ir pretruna, bet, nu...
Pārskaita Jelgavai.
Bet vēlreiz, lūdzu.
Es?
Jā, tu izslēdz mikrofonu ātrāk nekā pabeidz.
Jā, nē, es saku, ka, teiksim, valdība pirmām četrām klasītēm šo naudiņu pārskaita skolu pēc skolnieku skaita. Neskatoties, vai ozolniekos ir viņš deklarēts vai nav. Un tātad mūsu bērni, kas mācas Jelgavā vai vēl kaut kur, tur arī tā naudiņa aiziet no valdības, aiziet tur uz to iestādi. Tā kā tas būtu jāņem vērā arī, jā.
Jā, bet valsts ir noteikusi, ka tas 71 cents gadījumā ir izmantojams maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu atbalstīšanai. Tā kā tas, kas attiecās uz visu, uz pārējām grupām, par kurām mēs domājam, tas jau attiecās uz mūsu finansējumu daļu, par kuru mēs varam šeit arī lemt.
Jā, labi. Nu, lemsim gan, jo tomēr arī daudziem, tomēr tās ir tās, arī piektās, sestās klasēs, labi?
Tātad, Rasma, tavs priekšlikums, kāds ir, kā paplašināt to loku virs trūcīgās, maznodrošinātās un daudz bērnu?
Es uzskatu, ka vecāki tomēr ir tādi arī, nu, jāsaka, tā labi audzināti. Viņi neies, ja viņiem ir pilns leduskaps un viņiem tiešām ienākumi, viņi nerakstīs šos iesniegumus uz skolu vai uz sociālo. Tā kā es domāju, ka jāizvērtē un jādod iespēja ir līdz 9. klasē. Paskatīsimies to vienu mēnesi. Cik tad būs tie rakstītāji? Nu, arī dodam 50%. Jā.
Rasma,
vai to pašu summu 71 centu? Jā.
Rasma, 71 centu mums no, tā kā nevajag iesaistīt šajā vispār.
Nē. Bet mēs varam pielāgot savu pašvaldības nu, nolīdzināt. Ja dod valsts 0,7, pašvaldība arī dod 0,71 tiem pārējiem ārpus to trūcību un daudz vēl ģimene.
Paldies, Rasma. Lūdzu, Ervīn.
Jā, es vienkārši jā, es jau gribēju papildināt, ka ja mēs lēmjam par to kategoriju, kas neietilpst tajās trijās iepriekš minētajās, Un, restīvi, tiem, kas ir ne pirmo, ceturto klašu skolēniem, tad noteikti nevajadzētu pieturēties pie tā puses, tad mums ir jāfinansē pilnā apmērā, un es tiešām aicinātu izskatīt šo iespēju piedāvāt, jo tieši tā ir, teiksim, cilvēki, kuri, nezinu, viena, divu bērnu ģimene, kas ir pamatskolas vai vidusskolas audzēkņi, ja, kur vecāki ir nonākuši finansiālās grūtībās, tā, ka krīzes dēļ ir zaudējuši darbu, tad nu, tādiem vecākiem arī dot iespēju pieteikties uz pabalstu, un to tad mēs no savu budžetu izmaksām.
Es varbūt, Andris aizņēmis, es izskaidrošu tūlīt to lietu, mēs par šo esam runājuši, arī visu rītu norunājām. Tātad šis pabalsts ir tas, ko arī valsts savā rīkojumā noteikusi. Trim kategorijām – trūcīgie, maznodrošinātie, daudzbērni ģimenes. Tas, ko Ervīns tikko teica, tam ir otrs nākamais darba kārtības jautājums – krīzē nonākušām ģimenēm. Un, manuprāt, mums arī tā arī būtu jāietur, ka krīzē nonākušām ģimenēm vienalga kāda statusa ir tas nākamajā darba kārtības punktā lemjamais pabalsts – 80 eiro mēnesī uz ģimenes locekli. Bet šis pabalsts ir šīm trim kategorijām, un pie tam mēs dodam stipri vairāk nekā valsts mums rekomendē dot. Ja valsts rekomendē 1. un 4. klašu skolēniem, un ja paliek pāri, tad pāriem skolēniem, tad mēs piedāvājam gan bērnu dārza, visiem, teiksim, tiem, kas apmeklē bērnu dārzus, gan vidusskolniekiem arī klāt vēl. Un visi pārējie klašu skolē.
Jā, bet anu trūcīgie, maznodrošinātie, daudzbērnu ģimeni. Bet šeit ir diskusija par to, ka pielikt klāt tie, kuri raksta iesniegumu, arī tiem, ja cilvēks uzraksta iesniegumu, arī viņus iekļaut tajā kategorijā. Un tad man ir komentārs Rasmus teiktiem, ja mēs ņemam no 5. līdz 9. klasē papildus klāt, ja, tad kāds arguments ir neņemt 10. un 12. klasi, jo viņu vajadzības iespējams, ka ir nu, patēriņš vēl lielāks nekā 5. klases skolniekam, ja mēs pasmēmies 12. klasi. Tad tā kategorija paliek ļoti plaša, bet Sarmītē bija kaut kas sakāms. Lūdzu, Sarmītē.
Jā, es gribēju pateikt, jo, nu, ka ja runā par to 80 eiro, tad arī vismaz tajā lēmuma projektā, kas manī, tur ir skaidri norādījis, 3 gadījumi kādu šo Covid pabalstu piešķir, un viņš nav tā kā skaidro izpilddirektors.
Nē, Sārmīte, paldies par skaidrām ļoti precīzi, jo tas bija tas, ko es gribēju Andulu teikt, ka tur ir ļoti šaus loks, kurš varēs iegūt šo COVID-19 krīzes pabalstu. Tas nav, nu, jebkurš, kuram ir sarežģījumi, kurš var pieteikties tam un iegūt šo pabalstu.
Ko es arī gribēju izteikt?
Lūdzu, izsakies.
Varbūt sākam ar šo te grupu, kas ir definēta, tas jau ir pietiekamo ilgs skaits, paskatamies, vai spējam pavilkt, un pēc tam ejam tālāk. Otro, ja šis te palīdzības veids pārtiks paka, manā uzskatījumā nav pārāk efektīvs. Nu, lai mums būtu vērts piedāvāt citiem skolniekiem, ne pārāk citām iedzīvotāju grupām, ne pārāk efektīvu pabalstu veidu. Par to es paliktu pie šīs te redakcijas un bišķi paskatītos, kā notikuma attīstās. Nav jau, mēs varam sanākt vēl pēc divām nedēļām un papildināt personu loku, kuras ir tiesīgas pieprasīt tā pabaldās.
Nu jā, Uldi.
Jā, jāvērtē tās pārtikas pakas, kur tā piegādes process, nu, mēs nespēsim piegādāt visiem skolniekiem, skolnieku autobusu arī šobrīd vairs neiet, tas būtu bišķi izaicināt. Paldies.
Jā, Lūdzu, Dina.
Par tie pārtikas pakām, es saprotu, ka tā būtu problēma par piegādāšanu, bet ja viņš nogādātu līdz skolām un vecākiem dot iespēju pēc viņām nokļūt, kā tas varētu būt
kopstumā? Dina, šāds bija arī plāns. Tas ir loģiski, ko tu saki, tur nav plāns veikt distribūciju līdz katram skolniekam.
Un vēl par tām, es gribēju vēl teikt par to, ka e-klasē, ja mēs zinām par maznodrošinātiem trūcīgajiem bērniem, un par daudz bērnu ģimenēm mēs zinām to sarakstus, mēs tiešām varam skola izsūtīt vecākiem informāciju. Ka viņi var rakstīt šos iesniegumus, iesūtīt, mēs viņus varam apkopot. un jums pēc tam arī izsūtīt. Es domāju, ka tā nebūtu problēma.
Dīna, tāds bija arī plāns. To, ko Ulds Ainārs teica par pagaidīt nelemts un nākt pēc nedēļas vai divām kopā, mums jebkurā gadījumā nākamo nedēļu vajadzēs sanākt kopā un mums būs jautājums, kurš būs jāskatē, ja? Kur būs domē jālēm par tiesvedības turpināšanu vai nē. Un mēs ja nevaram katru nedēļu nākt kopā un lēmt par vienu un to pašu, jo, manuprāt, tad, nu, mums ir jāizvērtē, kāds būs pieprasījums pēc tā. Un mums ir jāsaprot, uz kādu termiņu mēs šo palīdzību, nu, piemēram, nu, lemjam šodien. Ja? Un kāda sekstam varbūt? Mums ir 5500 eiro, kas ir dotācija no valsts, un aptuveni 50 000 bija mūsu finansējums. 47 000, man liekas, bija mūsu finansējums. Nu, tur mums sanāk, nu, tā bija Anglija.
Nē, mums bija no valsts ir kaut kādi 47 000.
Tas bija gadā, bet mēnesi.
Apa mēnesi.
5500 mēnesi un mūsu finansējums bija 47 000. Nu, to finansējumu mēs tā kā varam lemt un vai pakas ir efektīvākais veids vai nē. Nu, mums nav citas alternatīvas patreiz. Mēs varam lēmt tagad par grupām, cik mēs paplašinām vai nepaplašinām to, uz ko attiecās mūsu palīdzība.
Ja, Andri, varētu, es tātad lasu nākamajā darba kārtības punktā, tas, kas arī ir mums sociālā, es nezinu, kurš tas likums bija, sociāla pakalpojuma liekam likums ir, jā. Tur tās trīs situācijas, kas definētas, ka ģimenē saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu, ģimenē ir radušies papildus izdevumi, ko tā pat nespēja sekt, vai ģimene atrodas nu, karantīnā un nav iztikas līdzekļu. Manuprāt, ar to ir aptvertas visas situācijas, kuras ārkārtas situācija ir radījusi. Līdz ar to es nevaru iedomāties vēl, kas varētu būt par iemeslu, lai to pabalstu 80 eiro mēs nevarētu ģimenē piešķirt. Jo, ja nav...
Andrie, palūkot, es teicu, man bija piedāvājums balstot par lēmumu tāds, tā kā pašreizajā redakcijā, ja mēs redzam, ka pārtikas paks vai citā palīdzība ir nepieciešama citām iedzīvotāju grupām, par to diskutējam vēlāk. Šobrīd tiekam galvā ar šo, kas ir ierakstīts.
Jā, es piekrītu tieši tā.
Jā, bet es gribu piebilst. Tā nauda no pašvaldības, tu pat jūs teicāt, no valsts nāk katram bērnam nāk. Un tie 71 cents, teiks, ir 50%. Viņi ienāk iekšā. Kāpēc mēs nevaram dot tad no pirmās bija 4 visiem skolniekiem, kas ir ozolniekus? Kāpēc mums ir tikai trūcīgais
mazdot?
Tāpēc, ka nav pamata šķēri novilk pie 4. Klases. Jā. Nu, ar ko ir 4. No 9. No 12.
Atainojiet, ir, nu, sanāk varbūt mūsu kavēšanās, jā, ir dots vārds Pēterim, viņš atbildēs rastas jautājumu.
Jā, šobrīd ir tiešām tā nauda tiek maksāta no katram skolēnam līdz 4. Klasītei, bet pašvaldības dažādi lēma to jautājumu, kādā veidā atbalstīt, bet mums jāsaprot tas, ka tieši valdība ir lēmusi, ja, ka mēs to naudu atdodām tikai tām kategorijām, pa kuram mēs šobrīd runājam. Ja. Un, turklāt mēs vēl atbalstām papildus, tā kā valdība prasa arī to skolēns, kuri nemācās pie mums, bet dzīvo pie mums. Un pa viņam nekādu naudu mēs neseņemām. Saņems naudu citas pašvaldības, kur viņi mācās, bet viņam tāpat būs pienākums atbalstīt pie sevis dzīvojušus bērnus un vecākus, kuri mācās pie mums. Precīzi tur izskaitļot, cik tas naudas no piešķirtās no valsts puses mēs izlietosim. Nu nevar, tā ir ārkārtas situācija un šobrīd skaitīt tas kapeikas vienkārši būtu terēt laiku darbo, ja mums jau vēl jāsarunā ar tiem, kas tas pakas gatavos un kādā veidā mēs to visu menedžēsim un tā tālāk. Tāpēc jo ātrāk, jo labāk mēs pieņemsim, jo mēs no trīs pašvaldībām bijušie Jelgavas rajona palikuši pēdējie. Mēs speciāli gaidījām valdības lēmumu, viņš tika pieņemts vakardien, kur ir izskaidrots, kādā veidā mēs varam atbalstīt skolēnus. Mums neviens neliedz atbalstīt līdz 9. klasē, tur arī tādī lēmumā pateiks, ja mums ir finanšu līdzekļi. Tāpēc arī tapis šis lēmums. Un es piekrītu tikai tam, ka tur varētu pamainīt to vienu punktu par to, kas tad menedžēs tos skolēnus, kuri mācās citās pašvaldībās. Mēs tajā vietā, lai mēs ierakstām tur tātad sociālo dienestu izglītības nodaļas vietā. Jā. Paldies!
Man vēl viens jau var precizējušo jautājumu.
Jā, lūdzu arī.
Skatāmies tos pirmo un otro punktu kopskatā, tad vai ir paredzēts tā, ka pieņemsim daudz bērnu ģimenes, nu tie, teiksim, visi tā kategorijas no pirmā lēmuma projekta, kas tiek apstatīts daudz bērnu matlās dorošanā tās trūdzīgās, vai viņas, teiksim, arī varēs pieteikties arī uz to otro pabalstu, ko mēs piedājam otrā punktu ieturos, ja viņas būs zaudējuši
tajā, jā?
Man jau tā likās, bet tad kāpēc es to prasīju? Jo sanāk principā tā, ka mēs ar otrā pabalsta saņēmēji ir labākās pozīcijās nekā pirmā pabalsta daudzbērnu ģimeņu saņēmēji. Ja, teiksim, ja mēs izrēķinām uz vienu cilvēku, tad restīvi uz vienu bērnu vidē tie ir 1,42 eiro pareizi pirmais pabalsts. Ja? Ja mēs teiksim otro pabalstu...
Atvēro, Eri, 2,40. 2,40. 12 eiro nedēļā paka.
2,40, nu ok, tad jā, bet teiksim, tas pirmais pabalsts, nu tas otrais pabalsts savukārt, ja teiksim, tas ir ģimene, kurā ir viens bērns, tad viņi tā kā sanāk, nu saņem vidēji vairāk uz bērnu nekā pirmā pabalsts saņēmē. Par to es gribēju vērst uzmanību.
Elīze gribēja izteikties, jā?
Ja? Jā, es esmu par Rasmus jautājumu. Ir arī svarīgi, ko mēs, manuprāt, arī nepateicām, to, ka nav tā, ka valsts viens pret viens šajā situācijā mums pārskaita naudu par ēdināšanu. Valsts pat ir atsūtījusi mums atsevišķu vēstuli, kurā viņi norāda, ka atbilstoši 777. Noteikumiem viņi par martu un aprīli ir aprēķinājuši mācību dienu skaitu, kas ir 22, respektīvi par aprīli un martu, viņi maksās sēdināšanu ar to 71 centu ietvaros tikai par 22 dienām, 37 dienu vietā. Līdz ar to tas arī ir, nu, manuprāt, ļoti svarīgs faktors, kas jāņem vērā, ka nav tā, ka viņi šobrīd viens pēc viens pārskaitīs naudu tādā pašā apmērā.
Lūdzu, Peter.
Jā, tad man ir priešlikums tomēr tikt pie balsojuma un pārtraukt debatas, ja kāds grib vēl kaut ko, nezinu, ja grib kāds kaut ko pateikt. Man ir priešlikums pārtraukt debatas un nobalsot par sagatavotu lēmumu projektu, izmainot atbildību personu par 2-2 punktu uz sociālo dienestu.
Tātad punkts 2-2, bet te mums ir norādīts
uz paru. Trešajā
punktā. Punktā.
Tur, kur
sapratu,
2-2 punktā, katru saņem bērnu, nu jā, tur.
Tad ar izmaiņā trešajā punktā apakšpunkts 2-1.
Tas ir izglītības nodaļa, bet pa punktu 2-2 sociālais dienas.
Jā, pa punktu 2-2 sociālais dienas, jā.
Drīkst?
Jā, drīkst.
Bet mēs divi punktā nebūs kā izglītības nodaļā? X nodaļā nebūs uzrakstīt?
Tātad atbildība par tiem, kur apmeklē citas pašvaldības vai privāto izglītības iestādi, atbildēs sociālais dienests, tāda ir būtība. Pirms tam bija domāts, ka tā būs izglītības daļa. Tagad par to atbildēs sociālais dienests.
Es atvainoju. Bet gribu pateikt divus vārdus. Šeit runa iet vispār par skolniekiem, un man ir divaini dzirdēt no X nodaļā, ka viņi negatavo strādāt par šo jautājumu. Nu, runa iet par skolniekiem. Nu, protams, ka pēc nodaļu nav strādāt šo jautājumu risināšanu.
Igor, bet tu taču dzirdēji iemeslus kāpēc, tāpēc, ka izglītības daļai, viņai nav informācijas par tiem skolniekiem, kuri nemācās mūsu, nu, bet tu taču dzirdēji, mūsu ozolnieku novada izglītības iestādēs.
Es ļoti labi dzirdu, bet es nepiekrītu, ka tur nebūs izglītības X nodaļā saistīt.
Igor, es domāju, ka šis jau ir atzēnam, šis jau ir jautājums, par kuru mēs izrunājam. Un sociālais dienests ir gatavs turpināt iesākt to darbu. Un tātad izmaiņas šajā punktā ir viņa, no viņa puses akceptētas.
Jā, paldies.
Jā, vai ir vēl tādi komentāri, jautājumi? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par šo lēmumu projektu ar izmaiņām, kuras attiecās uz citās pašvaldībās vai privātajās izglītības iestādēs esošos ozolnieku novada bērnu, tātad tos jautājumus risina sociālais dienests. Ar šīm izmaiņām lūdzu balsot Uldi Sainārs.
Pret izglītības nodaļai bija lieliska iespēja iegūt šo informāciju, bet neizmantoja.
Paldies. Raidis Savots.
Es par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Lolita Menhard.
Par.
Igors Orlovs.
Pret.
Ozoliņš Andris. Par. Artis Rītels.
Par.
Arturs Simjonovs.
Par.
Rāsmas Skruļa.
Par, ja nauda paliek pāri, dot visiem.
Labi, to mēs pielikt. Tas tā kā divas balsis, ja? Dīna Štelmakere.
Esmu par.
Jānis Valērts.
Kaut pazudu.
Pēters Veļeckis.
Par.
Ērvīns Vēvers.
Par.
Tātad divi pret, desmit par. Un viens nepiedalās balsojumā, Jānis Valērts. Lēmuma projekts ir pieņemts.
Klausies, mēs nobalsojam par lēmuma projektu vai par grozījumiem?
Mēs nobalsojam par lēmuma projektu, kurā bija vieni grozījumi, jo nebija citu priekšlikumu. Bija tikai vieni grozījumi, izmainīt atbildīgo dienu daļu. Tātad sociālais dienas izglītības.
Pēc idejas bija jābalso par grozījumiem un pēc tam tikai par lēmuma projektu. Nu, jau es kaut kādu fragmentu nedzirdēju, tad piedodiet. Man balsojums būtu viss savādāk par lēmuma projektu kopā.
Manuprāt, es izteicos pietiekami precīzi, ka balsojums par lēmuma projektu ar izmaiņām un minēja punktu, kurā sociālais dienests veids izglītības daļas funkcijas, kur mēs nomainām.
Jā, tā bija. Man liekas, ka Uldis jau vēl var mainīt savu balsojumu.
Nu, ok, es principā nemainīšu. Vienkārši tu baigi sākt tālu sēdi no tā datora un reizēm var nedzirdēt, ko tu sāki arī. Nu, tu jau ir tā problēma.
Labi, es runāšu skaļāk. Atvainojos. Lēnām skaļāk.
Mums pagājušā sēdē Uldi ar tevi tas pats, kad mēs nedzirdējām, ko tu sāki.
Nu, es nedzirdēju kaut kādu fragmentu.
Jā, okay.
Dzirdēju par izmaiņām un čau, es nepiekrītu tām izmaiņām. Aizgāju balsojumu par lēmumu par.
Labi, tātad desmit par, divas pret, viens nepiedalās. Lēmuma projekts ir pieņemts, ja? Nākamais jautājums ir par pašvaldības COVID-19 krīzes pabalstu. Jau izrunājam jau iepriekšējā jautājumu skatot. Andu Lūdzu.
Nu jā, īsumā to, ko būtu nepateicām, tātad tas ir grozījumi sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Un tas paredz, kad pašvaldības šādu pabalstu krīzē cietušajām ģimenēm var piešķirt. Un tas tur ir definētie trīs kritēriji, ko arī Sarmīte minē, bet es tiešām vēlreiz mums izskatīju, es nevaru iedomāties, kāda vēl varētu būt ietekme šai krīzei, kura tajos trīs punktos nav ietverta. Manuprāt, tur viss ir ietverts iekšā. Un līdz ar to tad nu, šīm te, pēc šiem kritērijiem, tātad tiem, kas cietuši mūsu iedzīvotāji krīzē, tātad mēs lemtu, ka mēs piešķiram pabalstu 80 eiro apmērā katrai personai. Tātad termiņš, tas ir uz ārkārtējās situācijas laiku, un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tieši tāpat, kā tas noteikts arī likumā, likuma grozījumos. Un tad tie kritēriji ir tā, ka, ja ģimenē saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu, ja ģimenē ir radušies papildus izdevumi, ko tāpat nespēja sekt, un ja ģimene atrodas karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. Nu, tas ir faktiski ārkārtas pabalsts. Un svarīgākais ir par līdzekļiem šim pabalstam, jo pusi, tātad atbilstoši likumam, seks valsts, bet puse mums jāsac pašiem, un loģiski, ka mums pašiem šobrīd šādi līdzekļi nav plānoti budžetā. Ārkārtas situācijā mums ir nedaudz vairāk par 1000 plānots. Tas ir pēc tiem mūsu noteikumiem, kur mēs paredzam 400 eiro par gadījumu izmaksāt. Es, man liekas, pagājuši gadu vienu tādu gadījumu izmaksājām. Un tāpēc arī otrajā punktā, ka līdzekļi tātad, ne otrajā, bet trešajā laikam tas sanāk, jā, ka līdzekļi ir gan šie te 1000 ar kaut ko, kas ir sociālā dienestā jau plānoti, gan arī valsts mērdotācija kļūdien droši vien ierakstīts pašvaldības līdzekļi, kas ir domāti bērnu ēdināšanai. Tātad tur ir jāpalabo, jā.
Nē, kāpēc? Jo tur jau būs 50% no...
Jā, bet tad ir jāpapildina ar to, ka tas ir arī mūsu ēdināšanai paredzētie.
Negrīkst tā būt.
Ne. Es esmu nepareizo, laikam, izdrukājis ārā.
Sārnīgi,
es iepriekšējā paņēmis, laikam, jā. Es atvainās, man iepriekšējā versija bija priekšā, ko mēs tev gatavojām no rīta.
Sārnīgi, man jums jautājums ir, kā jūs redzat, cik plašu loku skars šis atbalsts, pabalsts veidā?
Varu sacīt tikai to, ka uz to brīdi ir interesējušies pieci cilvēki, kuri šo te pabalstu ļoti novērkāršo. Viņi pasaka, ka viņiem ir krīzes situācija, dodiet naudu, mums ir informācija, ja? Bet mēs no situācijas te marā, ka mēs aizsūtām šos te kritērijus, kādi ir. Ja? Un sakam, ka ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, vai ka viņi ir atgriezušies no ārzemē, vai ka ir bezalgas atvaļinājums slikts, vai bezdarbnieki, tad mums vairs neviens no tiem, kuriem ir aizsūtīta šī informācija, nav atzvanījuši vai nav rakstījuši.
Paldies! Vai tas varētu nozīmēt to, ka reāli pabalstu saņemt vai varētu saņemt ļoti šaus lokus?
Jā, tas to varētu nozīmēt, jo lai mēs arī dabūtu šo te naudiņu apakaļ tās mērķdotācijas, mūs attālināt par pārbaudīt valsts kontroli, jā, un tur jābūt visiem dokumentiem ideālā kārtībā. Un tāpēc ir tas rakstīts, ka sociālajiem dienestam, ārkārtīgi skaists teikums, sociālajiem dienestam pieņem lēmumu par pabalstu piešķiršanu, ir jāievāc pierādījumi. Un jāveic liederības apsvērumi.
Un kā viņi ievāktu pierādījums tur arī?
Iemēram, lūksim, lai apsūta nofotografētu rīkojumu, ka cilvēks ir palaists bezalgas atvaļinājumā WhatsAppā.
Bet ja viņš ir samazināti štati...
Tad arī noteikti būs rīkojums kāds par to, ka viņam ar viņu pārtrauktas darba attiecības.
Bet ja viņš iet uz darbu divas reizes nedēļā, tad viņam, un samazinājušies ienākumu, viņam dokumentu nebūs, krīze viņa būs skārus, bet uz pabalstu viņš nevar pretendēt.
Es atvainu, tādā gadījumā ir vēl citi pabalsti pašvaldībā, gan trūcīgāk, gan maznodrošinātāk. Mēs arī sniedzam visu informāciju par šiem pabalstiem un sakam, sūtam informāciju, kā var attālināt pieteikties biržā un ja ar... pierāda, ka tiešām tie ienākumi ir samazinājušies, nav problēmas, dabūs tik pabalstu, bet ne krīzes.
Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi?
Jā, es visu laiku mēģināju roku celu.
Es, man likās, ka sveicinu, man
Man ir, es īsti nesaprotu to, viens, divi punkti. Tī redakcionāli ģimenei ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēja sekt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skatiem valstīm. Tas jau ir beidzies jau, tas jau vairs, nezinu, vai tas ir vēl aktuāli. 14 dienas un tie reizi, nu labi, kaut kas tur atlidoja, es nezinu, vai uz mums satiecot. Vēl tālāk, skatiem valstīm, tad tas tā daļšsvīte, ja? Šobrīd, ja kuras citas valsts, tad kaut kāds tad samocīts, es teiktu. Īsti nevar saprast, kas tu domā.
Nu, sākotnēji laikam bija skartajām valstīm, šobrīd tās jebkuras citas valstis, pa cik ir kustība un robežas ir nosacītas slēgtas.
Nu, skaidrs. Nu, it kā jā, bet tas jau ilgi vairs neturpināsies, šitas punkts tūlīt zaudēs vispār kaut kādu jēgu.
Bet pašizolācija atradīsies vēl daudz.
Jā. Tas jā, bet tāpēc, jā, tas pašizolācija skaidrs, tas ir visai forši, bet par to tām ārzemēm, nu, var jau palikt, bet tam, man liekas, vairs nu, galīgi nav jēga.
Jā, vai šis lēmprojekts nebija balstīts uz nu, likumu?
Tas ir ministrijas ieteiktais kritērijs, bet es piekrītu, ka atpar atgriešanos no Covid skartajām valstīm nav aktuāls. Bet vēl jau projām ārlietu ministrībai, ja kurā laikā organizēt repatriācijas reises, nav 30. martā, it kā bija pēdējais, bet ministrija neizslēdz, ka būs vēl, ja radīsies tāda nepieciešamība, tā kā cilvēki vēl pietiekoši daudz atrodās ārvalstīs un
atgriezīsies. 259.
Jā, jā, un arī tie atgriezīsies kaut kad.
Ok.
Tā kā var izslēgt vienīgi šo tas COVID-19 kārtās valstis no šī punkta.
Ir nepieciešamība izslēgt šo, vai tas ir būtiski?
Ja nav būtiski, es tikai vienkārši tikai tas bija komentu.
Okay.
Bet varētu būt būtiski, jo tā kā, piemēram, mums domā, kā cienāks, mums būs jāatrodas pašizolācijā. Iedomājami situāciju, jo ar ko tā pašizolācija atšķiras no šīs? Man liekas, jāatstāja tikai tā pašizolācija.
Jā, jā, es par to arī, to es arī ierosināju, atstāt tikai pašizolāciju, protams. Kāda starpība
no kuras? Pārējo izsvītrot, jā, jo šis ir ņemts tiešām no tā normatīva akta, bet viņš ir liekšu.
Jā, jā, jā.
Labi, tātad ņemam ārā to daļu, kas sākās saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm, šķērsī ir šobrīd jebkuras citas valsts, ja? To mēs izslēdzam šo daļu, ja?
Mhm, tā būtu loģiski.
Nu, tad mums jāizslēdz arī ienākumi, uzkrājumi, iztērēt papildus mājokli un viesnīcē transportam un UC.
Nē, tas jāatstāja.
Tas jāatstāja?
Jā.
Ja nav atgriešanās, tad kādi uzkrājumi var tikt iztērēt?
Kāpēc viesnīcas? Nu, jāatgriešu tā,
Jā, jau nav atgriešanās jautājums. Kāpēc Nē, tas iekavās?
Es paskaidrošu, Žandri, šobrīd arī Stradiņa universitāte arī mums zvanīja apzina situāciju, piemēram, masveidā šī sērga aiziet. Tad būtībā tiem, kas dzīvo, piemēram, vienistabas dzīvoklī, lai nu, izolēti no pārējās ģimenes, viņam kaut kur jāatrod vieta. Un tā vieta potenciāli varētu būt kaut kādas viesnīcas, kas šobrīd stāv tukšas un tam līdzīgi. Un tas varētu būt arī kaut kāda izdevuma. Varbūt viņš pats, piemēram, kaut ko noīrē un aizbrauc, negrib aplipināt ģimeni un pats aizbrauc prom. Tie ir papildus tēriņi.
Jā, bijis kaut kur lasīs ziņa, kad ir jā. Kaut kāds iespējas, kas ir pieejams pašizolācijai.
Nu labi, mēs patreiz, man liekas, mokamies, jo 80 eiro nevienu viesnīcu nu, tā kā izdevums neseks divu nedēļu periodu. 80 eiro. Mēs runājam par pabalstu, kurš ir 80 eiro apjomā. Bet labi, ja tas ir svarīgi, tad to daļu izņemam ārā, tas, kas iekavās, tas paliek. Vai ir vēl kādi komentāri?
Bet Mēs jau esam tagad katrs pašizolācijā, tad te nāks arī pēc šī te... Ne?
bet rasta tu neesi bez darba, tu patreiz strādā, tikai attālināt.
Protams, ne, es, jā tieši, bet nu ir... Labi, lai iet.
Jā, lūdzu, Andu.
Jā, nu tas ir ceturtajā punktā nepieciešams papildinājums, jo tie līdzekļi, kas es jau sākumā minēju ziņojumā, ka sociālā dienestā tam ir visam ārkārtas situācija, ka tūkstos ar kaut ko plānots, bet mums, par cik bērnus visus neēdinam, šobrīd būs budžetā naudiņa ietaupījums bērnu ēdināšanai, jo iepriekšējā punkta apstiprinātie, es pieļauju, visu naudu mums nenoēdīs. Līdz ar to ceturto punktu te vajadzētu papildināt, kad arī tie līdzekļi, kas šobrīd paredzētu bērnu ēdināšanai, no tiem mēs varētu šo pasākumu finansēt. Jo šobrīd budžetā mums tādu līdzekļu nav. Jo pretējā gadījumā tu mums jālēm jau šobrīd par budžeta grozījumiem būtu, bet šobrīd šo pasākumu mēs varam finansēt no tiem līdzekļiem, kas mums visticamāk ietaupīsies krīzes situācijā bērnu ēdināšanas sadaļā.
Vai pareizi tas ir, tu pateiksi, ka tas ir sociālā dienesta budžets, nevis vienkārši sociālais budžets vai kaut kā tā?
Nu, sociāla dienas, kā iestādes budžetā, ir tūkstots ar kaut ko tām ārkārtas situācijām tikai plānots.
Nu, tad kāds priekšlikums mainīt, jo sociāla dienas budžetā nebūs tik daudz līdzekļu, no mēs ņemam vienkārši no budžeta?
Un papildināt ar to, kas mums iepriekšējā lēmuma projektā ir, to jūs atradīšu, kā viņš skan, ka tātad mums ir trīs finansējuma avoti – sociālā dienesta budžets, valsts mērdotācijas līdzīgi, tie būs tā atmaksa 50% apmērā, un tātad, kā iepriekšējā, to jūs apstīšos, tātad līdzekļi, tas ir neparedzētiem, mums tikai 10 000 ir pašvaldībā plānoti, bet līdzekļi izglītojumo ēdināšanai. Trešais finansējuma avots ir līdzekļi izglītojumā ēdināšana, jo šobrīd viņi mums ir paredzēti, kopējais cipars gada griezumā ir
450
vai 470, jā, plus nu, valsts mērdotācija ne šajā gadījumā.
Mēnesī aptuveni 39 000 tie, jā.
Jā.
Labi, tātad balsojam par izmaiņām. Tātad punktā 1-2 mēs dzēšam to...
Tāpēc bija pacēlis roku, man neviens te neredz. Es varu nomaist. Jūs redzat tās
pašās? Kurš gribēja izteikties? Uldi, izteikties, lūdzu. Es neredzu. Tu neesi vispār, nu, tā nav bildes, tāpēc es tā nevaru redzēt.
A, nē, bet es paceru rociņu, jūs neko neredzat?
Nē, neredz, nav bildes, iedod.
Jo, kamera izslēgta.
Nē, bet roku, tad viņš domā, ka mēs redzam. Lūdzu, Uldi!
Virtuālo roku, neredz arī virtuālo, ja tā nav kamera, neredz tu virtuālo roku.
Roka ir pārcēma. Es piedāvāju vispār izslēgt to 1-1, 1-2 un 1-3, jo sociālais dienas pats spēs pastāvīgi izvērtēt, vai ģimenei radusies krīzes situācija un nesašaurinam tos gadījumus. Viņi īsti mums neko nedod. Vai mums ir kādi ierobežojumi? No kaut kā izrietoši, ka vajag tieši šādas gadījumus.
Lūdzu, Jāni, mums ir nepieciešams skaidrojums.
Šie gadījumi bija minēti ministrijas ieteikumos.
Mēs varam nesaņemt tos 50% no valsts šajā gadījumā.
Jo tur tā saistība ar atgriešanos no teritorijām sen jau mēs tos nav aktuāli.
Nu, jā, mums arī bija plāns tā kā to svītrot, to sadaļu, kur jau nav aktuāli. Bet Jāndulis saka,
ka... Kas tad tur paliks?
Ja, Uldi, redz, kas ir, ja mēs šo daram ne tā kā valsts noteikums, mēs netiekam pie tās puses līdzfinansējuma klāt.
Tas ir skaidrojums iedzīvotājiem arī, un īstenībā ministrija neizslēdz, ka var būt vēl kaut kāds kritērijs, bet jo šie ir, kā piemērs minēti, pēc kā būtu jāvērtē, varbūt, ka ir, nu, mums tagad ir plašāk šis otrā punkta skaidrojums vēl, tātad vienkārši pašizolācija. Bet, principā, tas ir arī iedzīvotājiem uzskatāmāk, kas tad ir kāda pierādījuma, tad ir jāsavāc. Man dzirdas
cerēt. Tev dzirdas, domāju. Jūs dzirdat, ko Jāna saka? Dzirdat, droši runā.
Nu jā, tas arī tas, ko es gribēju.
Vai, čābis.
Bet pienāc to, ka mikrofons ir datoram priekšpusē.
Šķirot, var tapsēties pie galda, Jūnis. Tātad to punktu ierosinājumu, ko Uldis ierosināja, punkts 1-1, 1-2, 1-3, šie punkti mums ir nepieciešami, lai skaidrotu iedzīvotājiem, un viņi ir bijuši valsts likumā, ja? Ietverti.
Nē, viņi nav likumā, viņi ir ministrijas ieteikumos.
Ieteikumos tātad, ja?
Un pieļaujot, ka ir arī kaut kādi vēl punkti, kas šajā krīzes situācijā cilvēkiem ir gadījušies. Izdevumi palielināt.
Mana baža ir par to, ka lai šie punkti beigās neizrādās ierobežojuši.
Tas ir jautājums sociālajiem dienestam. Vai šie trīs punkti, vai jūs redzat lēmumu projektu?
Lēmumu projektu es redzu. Un domāju, ka viņi principā var palikt, jo visu, ko mēs varēsim darīt, mēs darīsim punktā 1-1. Jo tur ir ļoti labi uzrakstīts, ka persona ir bezdarbnieka atvaļinājumā, bezdarbnieka pabalsts un tā tālāk vai citi. Un mēs zem šī punkta varēsim palikt, ja būs kaut kas tāds.
Punkts 1-2, 1-3 ir vajadzīgs, ja visu iedzem punkta 1-1.
Ir gan vajadzīgi.
Gan vajadzīgi.
Nu, visi, es uzdodu jautājumu tikai. Ir vajadzīgi. Tātad mēs atstājam punktu 1-1, 1-2, 1-3 un punktā 1-2 veicam labojumu.
Jā.
Atstājam ģimenei, iekavās personai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj sekt, atrodoties pašizolācijā.
Jā.
iekavās, piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēt papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, UC. Šādā versijā. Vai mēs varam balsot par šo labojumu?
Tās iekavas vispār vajag tas, kas tajās iekavās tad ir?
Tas, kas ir otrajās iekavās, tas ir vajadzīgs, to Andulis skaidroja, ka var sanākt situāciju, kurā jāizolējās un tev ir jāīrē viesnīca. Tur gan tie 80 eiro 14 dienu periodā nebūs noteicošie, bet tā atstājuma.
Nē, es to sapratu, vienkārši tur iekavs ierobežot tos izdevums, respektīvi, ka tev kaut kādas problēmas ir, tad tur ir uzrakstīt tieši pēc priekš kurām problēmām tur drīkst. Nu kā, varbūt kā arī vajag atslēgt, man tas tā.
Jā, bet tur Jāni ir vārds piemēram, jo tas neierobežo, tur varbūt arī citi iemesli.
Jā, bet tieši tāpēc, ja es saku, ja tas ir piemēram, tad tur var piemēram jebko. Tur var pilnīgi jebko ielikt, piemēram tas, bet varbūt arī tas, tad tam nav jēgas nekādas. Ja tur ir kaut kas konkrēts, tad konkrēts. Ja nav konkrēts, tad tam nav nekādas jēgas. Es to tā uzskatu.
Labi. Kāds ir jurista komentārs?
Paskaidrojošs priekš iedzīvotājiem. Nu, ja sociālais dienas to izskaidros un paskaidros, var arī nelikt domas lēmumā.
Labi.
Tas ir tikai paskaidrojošs kā piemērs.
Tātad, vai mēs varam balsot par izmaiņām lēmuma projektā? Punktā 1.2. ir priekšlikums atstāt ģimenei, personai ir radušies papildus izdevumi, ko tās nespēja sekt atrodoties pašizolācijā. Un viss. Šāds priekšlikums ir, aicinu balsot. Ulgi Sainās.
Pāri.
Raidis Savots.
Pāri.
Jānis Kažodnieks.
Pāri.
Lolita Menhar.
Par.
Labi. Igors Orlovs.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Ārtis Rītels.
Par.
Ārdurs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dīna Štelmaher.
Par.
Jānis Valērts. Nepiedalās. Pēters Viļeckis.
Par.
Ērviņš Vēveris.
Par.
Tātad šīs izmaiņas tiek iekļautas ar 12 balsīm par un viens nepiedalās. Lēmuma projekta 4. Punktā ir priekšlikums papildināt šo punktu ar, tātad tas punkts, kā mēs sekojuši, lēmuma izpildes nodrošinājums. Ozolnieku novada sociālā dienesta budžets, valsts mērķi dotācijas līdzekļi un līdzekļi izglītojamo ēdināšanai.
Ne? Pašvaldības budžeta
līdzekļi. Tātad pašvaldības budžeta līdzekļi. Tātad tas skanēs sekojoši. Lēmumu izpildes nodrošinājums. Ozolnieku novada pašvaldības budžeta līdzekļi, valsts mērķi dotācijas līdzekļi. Aicinu balsot par šī punkta labojumu. Tātad par šī punkta labojumu. Ulu Cainās.
Par.
Raidis Savots.
Par.
Jānis Kažodnieks.
Par.
Lolita Menhar.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Ārtis Rītels.
Par.
Ārturs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dīna Štelmahe.
Par.
Jānis Valērts. Nepiedalās. Pēters Viļeckis.
Par.
Ērviņš Vēveris.
Par.
Ar 12 balsīm par, viens nepiedalās. Ceturtais punkts ir labots. Aicinu balsot par lēmumu projektu kopumā ar iepriekš minētajiem un atbalstītajiem labojumiem. Balsojums. Ulds Sainās.
Par.
Raidis Savots.
Par.
Jānis Kažodnieks.
Par.
Lolita Menhar.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Ārtis Rītels.
Par.
Ārturs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kruļa.
Par.
Dīna Štelmaher.
Par.
Jānis Valērts. Nepiedalās. Pēters Viļeckis.
Par.
Ērviņš Vēveris.
Par.
Ar 12 balsīm par viens nepiedalās. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais jautājums ir saistīts ar precizējumiem saistošajos noteikumos numur 3 šķērsvītru 2020 par pirmskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā. Skatījām iepriekšējā domes sēdē un balsojums bija par, bet jautājums netika pilnvērtīgi izskatīts sociālo lietu komitejas sēdē, jo nebija kvoruma. Tāpēc pie šī lēmuma, pie šī saistošo noteikumu labojumiem atgriežamies šodien. Lūdzu, Jāni.
Jā, tātad papildus tam, ko pieņēma 26. Martā, bija priekšlikumi vēlreiz precizēt punktu par priekšrocībām. Ir vēl priekšlikums papildus martā pieņemtajiem un apstiprinātajiem precizējumiem ir priekšlikums precizēt un papildināt 12. Punktu par priekšrocībām bērnu uzņemšanai izglītības iestādēs. Un konkrēti ir punkts par priekšrocībām bērniem no daudz bērnu ģimenes, kurā viens no likumiskais pārstāvs ir deklarēts Ozolnieku novadā vismaz no iepriekšējā gada 1. Septembra, šo priekšrocību pacelt augstāk un ielikt kā 2-5 punktu un attiecīgi 12-6 paliek priekšrocības bērnam, kurš ir konkrētās pašvaldības izglītības darbinieka bērns, grozīt 12-7 punktu, kas iepriekšējā redakcijā, marka redakcijā bija pieņemts kā priekšrocības pašvaldības un pašvaldības kapitāla sabiedrība darbinieku bērniem, izteikt kā bērnam, kurš ir Ozolnieku novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes pedagogs, kurš arī ir deklarēts Ozolnieku novadā pedagogu bērnam uz pedagogu darba tiesisko attiecību laiku, attiecīgi saglabājot uzņemtajiem pedagogu bērnam iepriekšējo reģistrācijas kartas numuru. Šie ir tā kā šādi.
Es nezinu, kas ir, man liekas, ka numerācija kaut kur nav rītīga 12-7, tur nekas nav par izglītības iestādēm. Šajā te redakcijā, kas mums manis nav.
Tur ir vēl viens dokuments, vēl
absolūti. Jā, jā, jā. Bija tāda ķibelīta, jo tika precizēta. Tāda punkts 12-5, varbūt, ka mums ir pa punktiem jāiet. Un, Jana, ja tu varētu.
Šodien tika atsūtīti tikai 12. Punktā precizējumi. Nevis konkrēti viss noteikuma teksts.
Jāni, tev nav?
Rītus ir kaut kas cits, man ir kaut kāds cits failu. Tas labi. Ir spēdē. Bet nu labi, lai paliek, šis ir ļoti labi.
Tas nav lēmu projekts, Jāni, tas jau pats tas
ir lēmu projekts. Man ir pilnīgi cits failu.
Ulga, tu uzlika šo zekrānu, ja? Tas ir īstais, jā.
Jā, ok.
Bet vai es drīkstu, Andri?
Lūdzu, prasmu.
Bet 12.7. pielikt jaunajā. Deklar bērnam, kurš es to arī par to pedagogu teicu, vai nevajadzētu piebilst, vai kaut kā, kad nepieciešam pašvaldības speciālistam, nu kaut kā, kad speciālists atnāks arī, nu teiksim, audīts vai vēl kaut kas, viņš būs deklarējies bērns, kā mums tur varbūt vai.
Nē. Rāžam, tas bija tas iemesls, kāpēc mēs izņēmām to punktu 12.6 ārā iepriekšējo, kur bija priekšrocības uzņēmumos, kuros pašvaldība ir kā kapitāla daļa turētājs.
Jā.
Nu, piemēram, es varu?
Jā, lūdzu. Jā.
Es pieļauju gan auditoru, gan grāmatu, ka viņš ir nepieciešams arī privātajā sektorā un nebūtu labi, ja mēs konkurētu ar privāto sektoru, izmantojot vietu bērndārzā. Jā, es piekrītu, ja bērndārzā nebūs pedagogi, ka neviens tajā nevarēs iet, tāpēc es saprātu tas tonis. Tāpēc es aicināju pārskatīšu to priekšrocības paspaldības iestādes darbiniekiem.
Jā, paldies. Vai ir vēl kāds, kurš vēlās izteikties?
Paga, Andri, varbūt es
jā, mums bija divi priekšlikumi, Andu, lūdzu.
Jā. To 12.6 mēs te diskutējām vēl tajā brīdī, kad bija izsūtīts tas variants ārā, ka tur īsti nav labi, un 12.9 arī. Un tas priekšlikums ir tāds, ka 12.6 šodien izsūtītajā variantā izteikt šādā veidā, ka Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kurš ir konkrētās pirmskolas izglītības iestādes skolotāja, skolotāja palīga, vai atbalsta personāla, kurš nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, komats bērns uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru. Doma ir tāda, ka lai konkrētā bērndārza skolotāja palīga vai atbalsta personāla, tas ir vajadzīgs... lai trāpītu nu, visas tās kategorijas iekšā, kurām vai kuri faktiski paši strādā bērndārzā, un viņi jau pašiem septiņos jābūt tur, viņi jau nevar uz citu bērndārzu aizvest to bērnu, piemēram.
Man ir tikai jautājums, Dinai, tad jāsaka tā, ir pedagogs vai skolotājs? Ir skolotāji vai pedagogi palīgi? Bērndārzos ir skolotājs, vispār jau mēs esam pedagogi.
Tā
ir
pa bērndārzi.
Nu, turiet par pirmskolas izglītības iestādēm šajā punktā. Šeit mēs definējam un aprakstam pirmskolas izglītības iestādes to personālu, uz kuru attiecās šie noteikumi.
Manuprāt, štatu sarakstā bija pedagoga atbalsta personāls par kaut kas tam līdz.
Pirmskolas izglītības iestādes skolotājs.
Pirmskolas izglītības.
Ir lēmprojektā skolotājs, jā.
Tas ir viskārtībā, jā.
Un otra lieta, 12.9. punktā beigu daļu svītrot ārā vajadzētu, jo to mums pirmkārt nesaskaņos varam. Un tieši dēļ tā, ka īsti ar īpašumtiesībām saistot šo te rindu, uzskatīs par deklarāciju. Tur ir bijušas arī sarakstes un konsultācijas un piedāvājums, lai mums nebūtu jāatgriežas vēlreiz ar šo jautājumu domē. Tātad aiz vārdiem vismaz 24 mēnešus, tātad tie, kas ir deklarēti mūsu novadā, vismaz 24 mēnešus, to beigu daļu tomēr ņemt ārā, jo to nu, mēs papētījām un pakonsultējāmies arī Elīze varēs papildināt, to mums neakceptēs. Viņa mums liks izņemt ārā kā diskriminējošu.
Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kas debatējums?
Jā, man nav izlūdumu, šis mums tiek izslēgts. Šis palīgi degums.
Vēlreiz?
Es piekrītu, vai gozumu deklē piedrīpašu, bet arī tas jāņem ārā. Jā. Paldies.
Vai ir vēl kas debatējums?
Es gribēju mazliet pajautāt.
Lūdzu.
Te tika runāt tikai par pirmskolas pedagogiem. Sapratu vai ne?
12.6. punktā tikai par pirmskolas iestādēm, jā.
Vienkārši pajautāt, tad, kad es gāju skatījos cauri, man likās, ka vienkārši ir nepieciešams kaut kur arī tos skolotājs, kas strādā skolā, viņiem arī nav kur liktos pirmskolas bērns, tad, kad viņi iestājās darbā. Kā ar tiem būs iespējams?
Jā. Dina, ir punkts 12.7, kurā ir rakstīts, ka Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kurš ir Ozolnieku novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes pedagoga, kurš ir arī deklarēts Ozolnieku novadā bērns, uz pedagogu darbu tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam pedagogu bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru. Tad viņam arī ir priekšrocība.
No, labi, paldies. Es vienkārši no sākuma domāju, ka nu, tagad jā, es ierādu.
Jā, tas 12.7. punktā minēts.
Jā, jā. Ietriekš bija mazliet savādāk, tāpēc es...
Cita numerācija bija, jā. Tā ir. Vai ir vēl kādi komentāri? Vai ir kas debatējums? Tātad aicinu balsot par lēmumu projekta izmaiņām punktā 12.6, kurā ir izmaiņas darbinieka definējumā, un šis punkts skan sekojoši. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kurš ir konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja, skolotāja palīga vai atbalsta personāla, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru. Aicinu balsot par šo izmaiņām šajā punktā. Uldi Sainās.
Pār.
Raiks Avots.
Pār.
Jānis Kažotnieks.
Pār.
Lolita Menkari.
Pār.
Igors Orlovs.
Pār.
Andris Ozoliņš. Pār. Artis Rītels.
Pār.
Artūrs Simjonovs.
Pār.
Rasmus Kruļe.
Pār.
Dina Štelmahere.
Pār.
Jānis Valērts. Nepiedalās. Pēters Veļeckis.
Pār.
Ērvīns Vēveris.
Pār.
Ar 12 balsīm pār, viens nepiedalās. Šis izmaiņas šajā punktā 12.6 ir apstiprināts. Un aicinu balsot par punktu 12.9 sekojošā redakcijā. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumiskajiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Ozolnieku novadā vismaz 24 mēnešus. Uldi Sainās. Mēs izņēmām ārā to sadaļu, kas ir vai Ozolnieku novadā deklarētam likumiskajiem pārstāvjiem, vai sīkšanas no Ozolnieku novadā. Tātad aicinu balsot. Uldi Sainās.
Pār.
Raids Savots.
Pret.
Jānis Kažotnieks.
Pār.
Lolita Menkari.
Pār.
Igors Orlovs.
Pār.
Andris Ozoliņš. Pār. Artis Rītels.
Pār.
Artūrs Simjonovs.
Pār.
Rasmus Kruļe.
Pār.
Dina Štelmahere.
Pār.
Jānis Valērts. Nepiedalās. Pēters Veļeckis.
Pār.
Ervīns Vēveris.
Pār.
Ar 11 balsīm pār, vienu pret, viens nepiedalās. Labojums punktā 12.9 ir apstiprināts. Aicinu balsot par no Ozolnieku novada domas saistošajiem noteikumiem numuru 3/4 2020. Šajā redakcijā, kādu mēs esam labojuši. Tātad aicinu balsot. Uldi Sainās.
Pār.
Raiks Avots.
Pār.
Jānis Kažotnieks.
Pār.
Lolita Menkari.
Pār.
Igors Orlovs.
Pār.
Andris Ozoliņš. Pār. Artis Rītels.
Pār.
Artūrs Simjonovs.
Pār.
Rasmus Kruļe.
Pār.
Dina Štelmahere.
Pār.
Jānis Valērts. Nepiedalās. Pēters Veļeckis.
Pār.
Ervīns Vēveris.
Pār.
Ar 12 balsīm pār un viens nepiedalās lēmumu saistošie noteikumi ir apstiprināti. Tātad nākamā domas sēde notiks 23. aprīlī 2017.00. Domes, ārkārtas domes sēdi slēdzam par nākamo, ja būs ārkārtas sēdi, to izņemsim.